Reporteritund. Reporteritund. Reporteritund.
Tere! Täna räägime Eesti tipparstide ja tehnikateadlaste helgemate ajude koostööst leidmaks ravitöösse innovaatilisi lahendusi. Alustame kohe saatekülalistest. Meil on siis täna külas Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloogia osakonna juhataja dr. Tiina Uuetoa. Tere!
Tere!
Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarsti ja intensiivravi osakonna juhataja dr. Indrek Rätsep. Tere!
Tere!
Ja Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikaprofessor Mart Mind.
Tervist!
Ma pean ausalt üles tunnistama, et umbes 20 aastat tagasi, kui oli Arnold Seppo nimelise kliiniku likvideerimine, siis ma kirjutasin ühe pika loo ühte ajakirja muuhulgas ka doktor Sepost ja seal oli ühe lõiguna see, kuidas doktor Seppo töötades välja oma luumurru fiksaatoreid ja muid abivahendeid pöördus Tallinna Polütehnilise Instituudi juurde selleks, et paremini tundma õppida metalle ja sulameid ja tulemus oli väga hea, luumurdudega patsiendid ei pidanud alati taluma kipsi, vaid luu fiksaator sai murru koha kaunisti fikseerida, sai nende abil ravidega moondunud liigeseid ja kõik nii edasi. Ja kui see uus iseseisvuse aeg meil tuli, siis ma arvasin, et ega nüüd enam ise midagi ei ole tarvis ju leiutada, et küllab kardioloogid ja muud erialaarstid saavad oma lauale läikival paperil kataloogid, kus nad valivad välja ühe, teise või kolmanda meditsiinilise abivahendi ja midagi ise enam ei ole tarvis leiutada. Doktor Tiina Uuetoa, kas siis on nii, et te saate pidevalt kataloogi, te käite kõik võimalikel erialamessidel, kus teil on võimalik valida välja kõik see, mida teil igapäeva tööks kardioloogia kliinikus tarvis on?
No ta ei ole nii kindlasti. Ühes küljes see pakkumine on suur, mis puudutab kliinilist meditsiini, ehk et mis puudutab praktilist tööd haigetega, võimalusi, kuidas me saame haigeid aidata ja muidugi avarduvad võimalusi. Ehk et erialakongressid on üks selline läbilõike või ülevaate koht tavalisele praktiseerivale arstile, kust vähemalt saab aimu, et mis toimub. Läikivad kataloogid ei jõua väga ammu enam haiglates, et pigem on see selline interneti töötlus ja pakkumine, mis puudutab raviasutusi. Ja teine asi on ka see, et ega haiglates see kliiniline töö on küllalt sihipärane. Ehk et maailmas pakkumist on, aga kliinilise nagu väljundiga, kliinilise kasuteguriga pakkumised, et nende sõelumine on ikkagi selline vahel küllalt selline praktiline ja pragmaatiline protsess, ehk et palju asju, mida pakutakse, nad pakuvad huvi ja nad on head ja nad on väärtuslikud ja tulles on nad küllalt ka kallid, nagu originaalaparatuur ikka siin värskelt turgu vallutamas, aga mis saab haige sellest kasu, rahanumbred loetakse teravalt ja põhjalikult mitte ainult meil, nii et, et see on ka, kuhu mõned valikud tegelikult või ütleme, kuhu mõned tahtmised surevad. Valikut oleks, me ka valiksime ja mõned valikud jäävad tegemata lihtsalt sellepärast, et ei ole ressurssi, et need valikud teha. Kas on nüüd ainult Eesti teema ja teame, et me teatavasti oleme selline riik, kuhu meditsiinist sisemajanduse koguproduktist väga palju kahjuks ei panustata ja me räägime ikka sellisest praktilisest meditsiinist, millega mina igapäev kokku puutun, et ta ei ole ainult Eesti teema. Kui me vaatame kas või noh, olgu selline meile kõigile kolmele ühine armas haigus nagu kõrg vererõhk tõbi, et kui me vaatame kas või selle kõrg vererõhk tõve ravijuhiseid Euroopast, mis viimati tulid 2013 välja, siis sealgi on näiteks teatud asjade puhul soovitused, mis antakse mööndusega, et igapäevased praktilised soovitused ja siis sellised soovitused, mille rakendamisest on kindlasti kasu, aga see möönduse koht on just see, et tavalised kliinilised asutused võib-olla ei pea kõiki neid uuemaid asju töösse võtma. Põhjuseks on tegelikult ikkagi see, et see kasu tegur võib-olla on veel esialgu uute metoodikate ja juurutamisel natukene noh, kliinitsisti jaoks nagu on ta väike. Nii et noh, nii on. Läikivad kataloogi otseselt ei ole, pakkumist on palju sellist atraktiivseid pakkumisi, meditsiinis on iseenesest väga palju, mis liiguvad kaugemale sellisest esmasest kliinilisest kasutusest. Aga noh, kuis veel öelda, võib-olla ka seda, et täiesti tuntavalt väga paljud sellised ka meditsiini alaerialad peavad tegelikult teadma, mida pakutakse. Väga paljud tippspetsialistid on kaasatud tegelikult aparaatide arendustesse, metoodilistesse arendustesse, just nimelt sellepärast, et noh, kuidas meiegi oleme siin kokku saanud, et on kliiniline pool oma ootustega ja oma tunnetatud sellise paratamatusega ka, et me teame, et me ei ole veel nagu kõik võimsad, me teaksime, et mis suunas me, millised on meie ootused teadusele. Ja samal ajal on teadus ja see teadlaste potentsiaal, kelle mõte liigub natukene teisi radu, aga sünergiliselt tegutsedes, et me võiksime leida midagi, millel on kliiniline väljund, aga millel on ka see innovatsioon juures, et see magus niisugune värskendav ja uuenduslik moment.
Nii et doktor Uuetoa, te siiski pöördute teadlaste poole koostöö sooviga sellepärast, et leida veel midagi, mida ei ole maailmas välja töötatud.
Need asju alati on, mida ei ole. Ja kõige vahvamad tegelikult leiud võivad tulla just sellest, et kui ma mõtlen ka nagu nende meie projektidele, et mitte, et me teeks sellist lihtsalt ja primitiivset teadust, et kaugelki mitte, aga kõige vahvamad leiud võivad olla just sellised, kus see, kus ma ütlen, mis ei pea olema väga kallid arendused, et see idee on nagu tohutult tähtis. Ja see on see koht, et tõesti, kus niisugused ümarlauad, idee muutumine, milleski, mida saab praktiliselt teha, et no, mis on ka meie projektis nagu selgelt olnud ja loodetavasti jääb nii edaspidigi.
Doktor Indrek Rätsep, Põhja-Eesti regionaalhaiglas, kuidas on? Kas teie erialal, te olete erialal anestesioloog, kas teie erialal on näiteks kõik asjad, mida te oma kliinilises ravitöös oskate tahta, on maailmas leiutatud ja olemas või on midagi, mis peaks olema veel koostööst Tallinna tehnikateadlastega alles välja mõtlemisel?
No anesteesia intensiiravi alal on aparatuuri väga palju kasutusel. Me jagame ju aparatuuri laias laastus kaheks, et on diagnoostilised seadmed ja nende kasulikkus on tihti niimoodi, et neid on ravipraktikas päris keeruline tõestada. Et seetõttu just nendes ravijuhistes, millele doktor Uuetoa just osutas, ongi niimoodi, et just see tõenduspõhisuse aste või see kliinilise efekti näitamine on diagnoostika aparatuuri puhul tunduvalt keerulisem. Teisalt on siis meie valdkonnas väga palju raviaparatuuri. No kui intensiivravi poolest rääkida, siis enne kõike see on organite asendusravi, need on hingamisaparaadid, neeruasendusravi, maaksaasendusravi ja tänapäeval siis kõik võimalikud südame tegevust toetavad seadmed kuni siis kunstsüdameteni välja. Ja loomulikult oleks vale öelda, et kõik võimalused on olemas, kõik võimalused pole kaugeltki veel leiutatud, aga regionaalhaiglas on tehniline baas küllalt tugev ja tänu koostööle tehnikaülikooliga on ka sellised innovatiivseid ja sellised toredaid uitmõtteid, millest kindlasti on palju kasu sündinud juba praegu, mitte ainult siis konkreetselt haigepalatis, vaid ma ütleksin niimoodi, et alati sellises koostöös sünnib kõrvalprodukt, et enne kõige laiendab see arstide eruditsiooni nende valdkonnas lateraalset mõtlemist ja mõtlemist, et tõesti, et kui seadet ei ole või testi vastust ei ole, siis tuleb see seade luua, mitte kataloogist otsides, vaid ise välja mõelda. Nii et võtaksingi kokku, et koostööd on olnud väga hea meel näha selle koostöö sündimisse, raamprojekti käivitumist ja pikkade sammudega edasiminekut.
Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikaprofessor Mart Minn, milliste soovidega siis Tallinna arstid on teie instituuti konkreetsemalt tulnud?
Oh jah, selle pikka aja jooksul, mida me koostööd teeme, ma arvan juba selle sajandi algusest, oma tosin aastakest ja vaata, et natuke rohkemgi on neid soove ja mõtteid olnud väga mitmesuguseid, aga alustame südame juurest. Südame asjad on ikka lähedased inimestele ja põnevad. Juhtus nii, et veel 90. lõpus ma sattusin, no ütleme pool kogemata ühte rahvusvahelisse projekti Euroopa Liidu. See oli südamestimulaatorite juhtimise täiustamine. Eks oleks tore, kui südame stimulaator töötaks ilusesti, nii nagu päris süda oskab teada, et millal tuleb südame rütmi kiirendada ja millal aeglustada. Kui inimene tuttu läheb, siis peaks aeglustuma ja kui ta kõvasti tööd teeb, peaks kiirenema ja nii edasi. Mina olin 90. lõpus päris uus tulnuk ja mind tõmmati sinna just, et ma olen elektroonik, äkki oskan realiseerida, mis teised teavad ja oskavad. Aga läks natuke teistmoodi ja nüüd ma pean juurde tooma siis veel ühe tohtriharidusega inimese Andres Kink. Tema oli selline mees, et kes parasti lõpetas Tartu Ülikooli noor mees ja tuli meile siis hoogsalt seltskonda ja tal oli palju mõtteid ja võib-olla need mõtted olidki need uitmõtted, mida siin Indrek Rätsep just ütles, et uitmõtted on ka toredad asjad. Ja noh, see projekt lõppes ära keskmiselt ja mind kutsuti ükskord esinema Stockholmi ülikooli, et natukene rääkida sellest südame projektist, mida me tegime südamestimulaatorist. Ja siis sealt oli üks noor, mis ja neiu hüppasid siis püsti sealt auditooriumist, ütlesid, et meie oleme firmas St. Jude Medical Europe in Sweden ja et ma peaksin loengut ka seal. Ja noh, sai siis mindud sinna St. Jude Medical, ameeriklaste firma, aga ta oli Euroopa kontor Rootsis. Rääksin selle jutu ka maha ja siis nad tegid ettepaneku, et hakkame koos tööle. Ja noh, saimegi siis lepingu valmis ja siis ilmus sinna uitmetetega Andres Kink, kes arvas, et teeme nii ja teeme naa. Ja mõned uitmõtted läksid nagu korda. Ja me patenteerisime, tähendab St. Jude Medical patenteeris meie uitmõtted paar tükki, nii et meil on siis Euroopa ja USA kaks patenti. Ja meie mõned uitmõtted said nii kaua, et läksid päris inimkatseteni Karolinska instituuti haiglas Rootsis Stockholmis ja lõppesid positiivselt, aga koos positiivse tulemiga lõppes ka meie roll, siis öeldi, et aitäh sõbrad, et nüüd me teeme ise edasi. Teie olete teadusmehed, aga meie oleme ärimehed ja nüüd läheb asi businessiks ja nüüd on teie roll läbi. Ja noh, ega siis midagi, aga kuna meil oli siis niisugune juba nimetatud uitmõtetega tohtriharidusega mees, siis ta leidis kohe üles siit Eestimaalt sama uitmõtetega ja aktiivsed inimesed, kes on meil siin praegu stuudios ja tööleks edasi.
Mis selle töö tulem on? Ehk mida te siis leiutasite või mille peale te selle patendi saite?
Noh, patendid, mis kuuluvad nüüd ameeriklastele, aga autorid on eestlased. Sellega me panime siis aluse niisugusele uuringule nagu elektriline bioimpedants, inimkeha ja organite elektriline bioimpedants. See tähendab seda, et kudede ja organite elektritakistuse ära mõõtmine ja sealt pealt saame tulemusi ja oskame öelda, et kas asjad on kõik hästi või asjad ei ole päris hästi või asjad on päris untsus. Ja vaat sellel baasil me oleme siis ratsutanud siia maani ühe asja turjas, elektriline bioimpedants, temast arusaamine, mõõtmine, arusaamine ja oskus rakendada. Peamiselt selle otsas me siis praegu ratsutame siin edasi ja hoogsalt koos tohtritega.
Ja seda mõõteseadet varem maailmas ei olnud?
Oli ikka, aga me tegime parem.
Mille poolest?
No, informatiivsus oli suurem. Me saime väga laias sagedusalas teda ära mõõta ja oli pisikene ja kenakene ja sobis hästi.
Doktor Uuedava, kas see on kuskil Eestis kasutusel ka?
Praktilises kasutuses minu teada ei ole, kui me räägime kardioloogiat, et see on ikka selline arendus ja väga perspektiivne. Iseenesest, kas nüüd kasutatakse impedantsi, ikkagi ka doktor Rätsep oskab juurde öelda, no kasutatakse küll on ju. Aga jälle see, et seda meie originaalmetoodikat muidugi mitte. Tema on ikka veel eksperimentaalne lapsuke.
Seda küll.
See on endast märku annud.
Seda küll.
No, kogu keha impedants või takistus on kasutusel kommertsiaalsetes patsiendi jälgimismonitorides intensiiravis. Aga antud juhul siis on Mart Minni ja tema töögrupi edumaa kindlasti olnud läbi aasta kümnete väga suur ja selle impedantsi mõõtmise metoodikate abil jõudmaks palju täpsemate ja palju kiiremate ja palju paremini rakendatavate tulemusteni. Ma mäletan, et minu jaoks oli väga suureks stiimuliks, kui me käisime 2000-ndate alguspoolel maailma esimesel robootika ja kunstlihaste kongressil, see toimus New Mexicos, lennanud ligi ööpäeva sinna, selgus, et seal on NASA patronaasi all toimumas, noh, tõepoolest maailma esimene kunst, ütleme siis, mitte intelligentsi, aga võib-olla inimrobootika kongress ja selle bioimpedantsi sessiooni nii sisustasid kui juhtisid siis valdavalt suurteadlased Eestist ja Jaapanist ja osavõtjad olid siis Ameerika Ühendriikidest, et see juba iseenesest oli nüüd täiesti jahmatava panev sündmus, mis näitas, et meie impedantsi spetsialistid on maailma tipus. Seal räägiti esmakordselt rakust kui võimalik, et keelkeskkonnast, seal räägiti esmakordselt roboti käe liigutustest, millega ta saaks tõsta joogi klaasi suu juurde ja mida oleks võimalik mõttejõul juhtida ja nii edasi, et see oli ikkagi 10 aastat tagasi ja rohkem veel oli ikka täielik ulme maailma tipp. Nii et sellisel tasemel on meie tehnikaülikooli teadlased olnud ja pole üldse ime, et neil on patendid ja rakendused või kohe tulemas rakendused või juba läbikäidud rakendused, mida nad näevad, et ei ole perspektiivsed. Ma olen kogu aeg uskunud, et nad on paljudest teistest töögruppidest ees.
Doktor Rätsep, kuidas niisugune koostöö alguse saab ja areneb? Kas arstid pöörduvad teadlaste poole, elektroonikute poole? Kas arstidel on väga täpne ja selge siht, milleni see koostöö või see uurimistegevus peaks jõudma?
Oh ei, et pigem on teie poolt pakutud võimalus küll vähem tõenäoline, et pigem on niimoodi ja mida ma olen nagu ise mõelnud, et kuidas see koostöö ikka alguse sai, oli niimoodi, et on nagu sõltumatult sama probleemi uurijad nii tehnikaülikoolis kui näiteks regionaalhaiglas või Ida-Tallinna keskhaiglas. Vahemaa on mõni minut autoga ja nad töötavad aasta kümneid ilma teine teisega rääkimata. Ja siis ühel hetkel, kas siis mõne ühise konverentsi või ühise seminaari käigus selgub, et jah, et võt, seda sama asja, seda sama probleemi uurib seal terve töögrupp ja nad teavad tohutult palju sellest, väga palju rohkem kui ma ise või klinitsistid, aga nad ei tea ainult nagu ühte asja, et neil jääb nagu üks sõrme nips puudu sellest, et kuidas seda asja rakendada või mis siis kõige lõpus, kas valida variant A või variant B ja siis see on just jälle see osa, mida meie nagu ülihästi teame ja siis tekib uskumatu ja selline feeling, selline klapp, et no näed, et me tõesti, meil on nii palju, nii tohutu ühis osa ja tundub naeruväärt, et seda nagu varem ei ole avastatud. Noh, ja siis edasi läheb juba kõik nagu toredasti. Tahaksin veel lisada, et tehnikainimesed ja ütleme inimesed, kes ei tööta igapäev meditsiiniga koos, et nad on ka teistmoodi inimesed. Et nendega on mõnikord väga vahva peale tööpäeva lõppu hilja õhtul kuskil laboris. Niisama natuke elust olust rääkida, nalja visata või siis probleemist arutleda. Nad on teise ellusuhtumise, maailmavaatega ja enne kõige teissuguse vaatega meid huvitava teema üle. See on väga viljastav.
Doktor Uuetoa, kuidas sellega on? Te loete kindlasti väga palju erialast kirjandust. Muulgas ka seda, et kus suunas igasugune niisugune meditsiinitehnika ja mõõtetehnika liigub. Kas te võite kuulajale selgitada, et mis puhul te leiate, et oleks otstarbekas hankida kliinikule see, mis on juba leiutatud ja mis puhul on otstarbekas küsida näiteks siit samast Tallinnast, tehnikaülikoolist. Kas te olete selle probleemi või selle nähtuse või selle aspektiga kokku puutunud? Kas te uurite seda? Kas teil on selles suunas mingid mõtteid?
Minul on igasuguseid mõtteid, aga üks mõte mulle meeldib tegelikult, ega igaüks arendab ikka seda teemat, mis talle lõpuks meeldib. Et mulle Indreku jutus meeldib tegelikult see väga, et kuidas see meie projektki tegelikult jõudis faasi number 2, kui ma loen siin neid juba unustusse vajuvaid protokolle 2009, 2011 ja 2012, et siis tegelikult me ühel hetkel saamegi kokku, et saavad kokku siis Martmin oma gruppiga ja siis Asso Uedo, Andres King, Indrek rätsep , eks ole , ja ühel hetkel tuleb see teadmine , et kui meie noh , klinitsistidena näiteks vaatame , et on palju vererõhuhaigeid ja vererõhuhaigetel ülioluline on näiteks veresoonte varaste muutuste leidmine , siis teisest küljest oli Mart Minil sellel hetkel olemas juba , tema grupil oli olemas juba aparatuur , mis mõõtis siis bioimpedantsi ja siis kuidagi sai kokku see teadmine , et äkki selle bioimpedantsi kaudu saab määrata ka arterite varajasi muutusi . ja selle teadmise , noh jälle , kuidas see sündis , et maailmas olid vererõhujuhised , maailmas oli küllalt teadmist ja ka Eesti tegelikult originaalteadust ju selle pulsilaine kiiruse mõõtmise ja aortirohu mõõtmise teemadel ja nii edasi , ja see teadmine oli olemas , et teatud näitajad , mida määratakse siis mitteinvasiivselt , ehk et nõela inimese sisse ei lükata ega sondi , et teatud näitajad toodavad tegelikult sellise varase riski , nagu kuidas ma ütlen , kaardistavad ära selle varase riski ja Eesti poolt tuli siis mõte , et me võiksime selle originaalaparatuuri kaudu seda riski veel paremini kaardistada . Me võiksime seda riski kaardistada nõnda , et see ei ole niivõrd tundlik operaatori suhtes , kes seda riski määrab , ehk et noh , et kui sul on väga hästi väljaõpetatud tehnik või õde ja ta teeb teatud protseduuri , aga kui ei ole , et noh , see on nagu üks see maailma arendustest , kui te küsite , et kuidas arenevad , et asjad arenevad väga noh , tõesti kõrgtehnoloogiliselt ja mida , kuidas , aga hästi palju arendusi on ka ikkagi sellised , et on noh , võtame osad südamehaigused , kui 40% täiskasvanud inimestest on vererõhuhaiged , siis kui me tahame nende inimeste riske määratleda , siis me tahame , et see aparatuur oleks mitte väga kallis , et teda saaks teha ühel hetkel kättesaadavaks ka nii-öelda perearstipunktidesse , et ta ei oleks selline väga kõrgtehnoloogiline , mis mahub ainult näiteks ülikooli kliinikutesse ja sealt tulevad juba omad tingimused , et noh , et millised need arendused ka võivad olla ja üldsegi mitte noh , kuidas ma ütlen , seda turgu oleks nagu palju ja seda kasutajat oleks nagu palju . See meie nagu arendus võib-olla niimoodi liikuski ja see oli nagu põnev , et oli olemas originaalaparatuur , mis noh , ilmselgelt vajas nagu mingit kliinilist väljundit ja siis oli olemas sellel kliinilisel maastikul erinevaid asju , mida juba tehti vererõhuhaigetel , nende veresoonkonna vanuse hindamisel ja nii edasi . ja nüüd see , mida me hetkel teeme Mart Mini grupiga , ongi just see , et kuidas originaalaparatuuri edasi arendades jõuda nende tulemusteni , kus maailma ootus on tegelikult väga suur , et midagi sellist uut ja värsket ja sellise hea laia rakendusega nagu võiks tulla . Nii see ongi näiteks toimunud , et on olnud mingi praktiline teadmine , mida hetkel kardioloogia või siis meditsiin nagu võiks oodata ja siis oli tõesti natukene paralleelselt kulgev selline teaduslik mõte , mis on absoluutselt väga progressiivne ja edumeelne kõik nii edasi , aga nad ei olnud kokku saanud . Et kui nad nüüd kokku said , et vaat siis tuleb see asi , et äkki sealt tuleb ka hea tulemus , mis on noh , vastastikku muidugi huvitav , see protsess on huvitav .
Professor Minn , kuidas siis selle värske ja uue väljatöötamisega on , kas mõnikord juhtub ka nii , et te teete oma töögrupis enda hinnangul parima võimaliku ja siis saabuvad arstid kohale ja ütlevad , et see ei lähe mitte ?
Ei , nad on natuke viisakamad nad avaldavad ennast natuke viisakamalt , aga untsu läheb järjest . See on pikk tegu ja töö , peab olema ikka kannatust ja noh , õnneks meil vist on kannatust olnud , me oleme ikka koos juba , me räägime aastakümnest ja enamgi , ja need on väga pikad protsessid , kindlasti teha ikkagi ja täiustada ja lõpuks , et see kliiniliselt kasutusele saaks . Siin ikka tuleb kümnete aastatega , aastakümnetega , mitte aastatega mõelda . Ja nüüd jah , tõepoolest Tiina Uuetvaga töötame siis Ida-Tallinna Keskhaiglas ja tahame siis mõõta südame nii-öelda kesk vererõhku , mis südamest väljutab , vererõhk tuleb otse südamest välja siin sees meie aordikaares ja tahame seda mõõta siis käe pealt impedantsiga . Tore küll , kui saaks kätte ja mina ei uskunud seda , vahest tuleb jälle positiivseid üllatusi , ei mina uskunud , et see , ma arvasin , et no proovime ära , aga paistab , et läheb hästi ja nüüd me oleme ka patenditaotluse sisse andnud ja nii edasi . ja noh , nüüd läheb täies hoos , aga eks muresid ole seal igasuguseid , eks raha ole tarvis , eks inimesi tuleb natuke innustada ja ega me siis ainukesena , kes me siin laua taga istume täna , ega me siis ainukesena seda tööd ei tee , seal on terve hulk inimesi , insenere , tehnikuid , on olemas õed ja palju-palju rahvast , kes seda kõike peab tegema ja vaat niisugused mured ja niisugused organisatsioonilised ja sättimised ja asjad ja värgid käivad siia juurde , nii et peab olema kannatlik ja oskus ka asju sättida . ja tõepoolest see teema on meil tõsiselt praegu üleval Ja noh, Põhja-Eesti regionaalhaiglaga on meil praegu ka, Indrekuga alustasime ühte põnevat asja, millel ajalugu on pikk, nimelt ajuturse diagnostikat. Indrek pöördus minu poole juba võib-olla aastat 10 tagasi või 7 kindlasti, et juhtuvad niisugused pahad asjad, et õnnetused, kas autoõnnetused või muud ja aju saab põrutada, aju saab vigastada ja siis tuleks otse kohe kindlaks teha, mis seal ajus toimus. Kui seal ajus toimub turse, siis ta pressib veresooned kinni ja aju hukkub. Ja nagu mulle ka Indrek räägib, et olgugi, et vaata, et jalast jookseb palju verd, siis joostakse kohe selle jala verejooksu ravima, aga samal ajal võib aju hukka saada. Et kas te mehed seal ei oska niisugust värki välja leida, mis ütles kohe paugu pealt seal kiirabi autos, et nüüd on ajusurma oht. Ja mina siis tõrjusin, et ei see impedants ikka sellega hakkama ei saa. Aga nüüd 1,5 aastat tagasi ma olin natuke pikemat jagu Ameerikas Ühendriikides jälle. Ja minu juurde tuleb seal üks mees, Harvardi Medical Schooli, maailmakuulus ülikool, ja ütleb, et näed, meie teeme impedantsiga ja näed, näeme nüüd, saame kõik teada, mis ajus toimub. Ja me töötame koos Massachusetts Institute of Technology, MIT, mis on ka väga kuulus tehnoloogia ülikool ja meil on ühine grupp ja teeme. Ja no nii palju, kui nad mulle näitasid, siis ma vaatsin, oh, te poisid, et ega teil need asjad polegi nii toredad, et äkki me oskaksime paremini teha. Ja nii see lugu nüüd on. Nüüd me alustasime Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, just täna aastal alustasime ka tööd siis aju kiire diagnoosimiseks, kas seal on õnnetsu tõttu tekkinud mure, et tohtar näeks, mis nüüd kohe ette võtta. Ma küsin ka, et mis te siis ette võtate? No võtame aju kapsli maha. Ja, no vaat, niisugused asju nüüd tuleb ikkagi ette ja nii me seda asja edasi arendame, aga vahepeal me teenime ka omale raha, muidugi me saame ka Eesti teadusagentuurilt ja meil on tore, et meil on tehnoloogia arenduskeskus Eliko, mille kaudu me saame asju korraldada, meil on teaduse tippkeskus olemas ja meil need võimalused organisatsioon on päris äge. Aga vahepeal teenime ka raha niimoodi näiteks, et praegu meil jookseb üks projekt liha kvaliteedi määramiseks, toor liha. See jookseb meil Taani firmaga Karometek ja see läheb vist nüüd küll, see aparatuur läheb tootmise ruttu, vaat seal pole mingisugused väga suuri muresid seal, et kas ta on elule ohtlik ja patsiendile ohtlik ja nii edasi. Me mõõdame elektrilise impedantsiga liha ja vaatame, kuidas tema kvaliteet on. Liha tuleb kaugelt vast transportida, külmutada, sulatada ja kas see kvaliteet ikka säilub.
Ja mida siis te mõõdate seal?
Selle? Ikka liha elektrilist takistust mitmetest kohtadest ja selle järgi saame teada. Vaat, nii. Ja siis meil teine projekt kohe täna varsti pari päeva pärast tuleb meile siia külla. Soome firma Incheck. No see on nüüd meditsiiniline projekt. See on süstlanõela, pika süstlanõela juhtimine inimkehas. Ja me näeme elektrilise impedantsiga, mõõdame ära ühtlasi, paneme sinna impedantsi elektroodi juurde, näeme, kas ta on nüüd raskihis ja et ta veresoone peale ei läheks ja kas ta liiguks nüüd ilusasti lihastest läbi ja jõuaks kohani, mida tuleb ravida. Harilikult meil on niisugune lugu, et kui meil on kuskil häda käes, teeme süsti, kuhu me süsti paneme. No, tagumikku vahete vahel, vahest käsivarde ja veeni. Ja siis ta siis jookseb mööda keha laiali ja mõjutab ju kogu organismi. Aga palju kavalam oleks see süstlanõel, niisugune pikk nõel ja pista otse sinna, kus näiteks kui mul on muresid näiteks neeruga, siis pista sinna poole või maksaga. Juhtida just sinna ja vaat niisugune projekt jookseb meil praegu siis Soome firmaga ka. Nii et me oleme nii-öelda tohterduse sees ja natuke ka väljas, nagu näiteks liha kvaliteet.
Ühte leiutist on võimalik mitmes valdkonnas kasutada.
Paljudest, jah. Ja alati töötades arstidega, ega me sealt väga palju, noh, see projektid on siiski väikesed. Aiglad panevad raha välja, paneb Eesti teadusagentuur välja ja natuke saame ka sellest tehnoloogia arenduskeskusest, aga ikkagi see on üsna napp. Nii et me ikkagi vahetavahel peame paratamatult Eestist välja minema. Sealt ikka saab teenida. ja millega saab asja edasi ajada. Ja toredad asjad ka. Aga alati kurbusega, me väga kurbusega mõtlesime, kuidas südame stimulaatorite projekt läks kohe niimoodi sujuvalt ameeriklaste kätte. Meile nagu jäi mälestus, misugune, eks ole, kõik see business ja äri on seal. Aga noh, katsume nüüd Eestis ikkagi ajata. Kui me nüüd koos püsime ja meeled värsked säiluvad ja uit mõtted ikka liigub, siis saame ühtest hakkama. Aga noh, Eestis ikkagi asjade loomine on noh, ikka keerukas. Ega niisuguseid väga kõrgtehnoloogiliste vahenditega me Eestis ikkagi võtab palju aega.
Ma tuleksin hetkeks tagasi selle ajuturuse määramise juurde, millest professor Minde rääkisid. Kas Ameerika Ühendriikides ei ole ka mingit kiiret ja täpset tulemust andvat aparaati ajuturuse mõõtmiseks, määramiseks?
Jah, mulle tundub. Harvardi mees oli üsna hoos ja arvas, et ei ole ja kui, noh, nemad, Ameerika mõtleb väga palju rahas, meie ka nüüd Eestis juba. Et kui ma nüüd selle masina valmis teeme, siis no raha pärast meil enam muret ei ole, et siis meil on teised mured, aga vaata raha pärast enam muresid ei ole. Võibolla Indrek oskab seda kommenteerida, kuidas see varajane ajuturse avastamine, kuidas see seis on selle asjaga.
No sellist meetodit, mis kiirabi autos kohe oleks rakendatav ja edaspidi just nagu pidevalt jälgitav. Ega seal praegu päris sellist käepärast võtet ei ole, et ajuturset me hindame tõesti piltdiagnostika järgi, mis tähendab, et haige peab käima siis kompuuter või magnetuuringul. Seal ta saab käia korra ööpäevas, mitte rohkem iga liigutamine võib ajuhaigelega saatuslikuks saada. Või siis hindame turset kaudselt, noh, aju koljusisese rõhu tõusu järgi. See on õige, ta korreleerub, aga mitte kõikidel haigetel. Ja milline on olukord ikkagi ajurakkudes endis, juhul kui see rõhk on, kuidas ma ütlen, mitte midagi ütlevalt piiri peal. Kas asi on veel hästi või juba halb. Nii et jah, ega väga head meetodit ei ole. Veel enam, eelpool nimetatud rõhumõõtmine on väga invasiivne. See tähendab ikkagi kruvi ja vastava sondi asetamist ajukoesse. Teada on, et naaberriigid on selle probleemiga on tõenäoliselt väga palju tegeldud ja tegeldakse igapäevaselt päris suurtes riikides, päris teadlaste poolt. Tean, et leedukad on ju olnud edukad läbi silma, mõõtes veresoonte diameetrit ja selle kaudu jällegi tuletades ajuturse raskusastet. Nii et ühesõnaga ütleme niivisi, et nagu käib ümber palava pudru erinevate meetodite proovimine ja miks see nii keeruline on, on see, et kolju on väga paljudele meetoditele mitte läbi laskev, ehk siis takistuseks. Ja see on ka olnud ju see, miks bioimpedantsi meetod on tegelikult väga pikka aega olnud ebaedukas selle probleemi lahendamisel. Aga võibolla sa, Mart, nüüd ütled, et mis te siis välja mõelnud olete, et kas siis kolju nüüd äkki enam ei mängigi rolli või mis me tegema hakkame teistmoodi?
No eks varsti näeme. Aga ja, mis meil plaanis on induktsiooni kasutada, elektromagnetist induktsiooni, mis läbib, elektromagnetväli läbib koljutusna hästi. Ja proovime sellega teha seda värki, nii et tehnoloogia on arenenud, katsume väga visikesi elektromagneteid teha ja kõrgsageduslikke ja nii-öelda uuemad tehnoloogiad kasutada, mis nüüd hakkab kätte saadaks tulema igapäeva elus.
Ja te ütlete, et see on otstarbekam, kui püüda edasi arendada näiteks leedukate varianti?
Ei mina oska selle kohta küll midagi ütelda. Meie paneme oma ja kui me võidame, siis on võidumehed ja ega me nuta, kui me untsu läheb, on ennegi läinud. Aga lootus on, meil on praegu päris ilus uurimisgrupp koos, natuke noorematest inimestest, kui siin laua taga on ja võibolla näed on ka sama tragid kui meie ja äkki veel tragimatki. ja tulebki tulemus.
Doktor Uue Toa, palun.
Mul on kiusatus muidugi küsida professor Minnilt, et sa oskad kindlasti ka öelda või no mis võiks olla selline otstarbekas suhe, eksperiment ja siis rakendus või ütleme eksperiment ja ilus artikkel selle kohta. Kas see suhe võiks olla 10-1 näiteks edukal laboril või sellisel? Või... Mul on tunne, et Eestis on vahel nagu ootus, et või võibolla see on ka, et vähe ressurssi ja siis on tunne, et kui see ressurss on kulutatud, siis selle tulemusena peab kindlasti olema midagi sündinud. Ja vahel on ka nendel, ma kujutan ette sellistel administratiivsetel jõududel, kes hindavad seda teadust, et nendel on ka vist vahel see tunne, et kui 2-aastase töö tulemusena midagi ei sündinud, et siis nagu ei tehtudki midagi. Aga ma olen aru saanud, et maailmas ütleme ka need edukad geneetikalaborid ja nemad ikkagi ütlevad, et 10 tugevat eksperimenti ja sealt võibolla tuleb midagi. Et mis see teie töö edukus on olnud?
Ja kui me räägime teadusagentuurist, siis meie edukuse tulemuseks on paberitöö, et me ikkagi muudkui publitseerime ja loeme neid kokku, et näed, et teeme seekord 4 artiklit ja järgmine aasta 5 ja mis tulemus on, kuna raha hulk on piiratud, siis püüame tegeliku asja vähe teha. Mm-hmm. Et saada edukaks, loeme siis neid numbreid, palju sa kirjutad ja siis veel, et palju siis sinule refereerid sind, siteeritakse ka. Ja me teeme nüüd niisuguse nii-öelda välispildi jaoks seda asja. Ja see on üks paha lugu. Paha lugu, me kõik tahame näidata, et me oleme hirmus edukad, eriti noh, riiklikud organisatsioonid, valitsus ja muud. Et küll me oleme edukad siin maailmas, küll me paneme nii kiiresti edasi ja unustame selle kuskil selle tuumakam osa ära ja see maksab ükskord kätte, siis kui see tuumakam osa on päris ära katunud, siis tuleb ka neid publikatsioone ja midagi. Siin on mure tõsiselt. Ja aga mul on väga hea meel, et nüüd Euroopa Liidu teadusinnovatsiooni programm Horisont 2020, tema näeb, et tehkem asju ja asjade baasil siis kirjutame ka, kui korda läheb. Euroopa Liit on mures oma majanduse pärast. Eesti veel nii palju ei ole. Tundub, et Brüssel on rohkem mures. Ja tal on kohe näidatud ja ma olen ka Brüsseli inimeste kohtunud ja nad ütlevad, uue programmi eesmärk on see, et edukas toode turul, mis teenib. Ja kõik vahendid on head, ka teadus on hea selle jaoks. Nii et ma arvan, et me muutume Eestis varsti, isegi vist Euroopa Liidu sunnil muutume asjalikumaks. Teeme rohkem eksperimente, rohkem tegelikku tööd ja siis ka vahetavahel raporteerime ja kiitleme. Aga rohkem selle tegeliku tuumakama osa peal hakkame vist rohkem rõhku panema. Kõik märgid seda näitavad.
Doktor Uue Toa raputab peal.
Ei, doktor Uue Toa mõtleb kaasa ja mõtleb positiivselt kaasa. Ma tegelikult jõudsin mõelda juba muidki asju, et küsimus on ikkagi ka selles, et miks seda teadust tehakse ja miks tehakse koos, et miks kliinised struktuurid teevad koos tehnikaülikoolidega neid asju ja kas see on tulemuslik ja kas see töötab võibolla paremini kui eksperimentaal labor päris nii-öelda oma päia. Et siis ma tegelikult mõtlen ka seda meie protsessi, ehk et ma võibolla ka kuulajale lihtsalt annan teada, et 2009, kui me esimest korda tegelikult tegime sellise veresoonkonna ja südame veresoonkonna haige sellist rakendusmudelit mõtlesime välja impedantsi jaoks, siis meie mõte liikus 2 aasta jooksul tõesti selleni, et seda impedantsi võiks kasutada ja arendada paraleelselt siis nende veresoonte pulsi kõverate ja pulsi kiiruse mudelitega ja meie mõte oli see, et äkki üks võiks ühel hetkel teist asendada, ehk et meie parem metoodika võiks asendada olemasolevat metoodikat ja edasi. Ehk et tahan öelda seda, et kui mõelda üldse, et mis on see kliinilise teaduse selline tulevik ja olevik Eestis, et no ma loodan, et ma ei kõla väga pessimistlikult muidugi, aga eks ta nõnda on, et kui sa tahad teha head projekti, siis kõik osalised peavad olema motiveeritud ja siis nad on olemas. Ja nagu meil oli, et me leidsime lihtsalt, noh, ma ei saa öelda, et me leidsime professor Minni või mina leidsin professor Minni, ega see nii ei olnud, et olid ennem ikka tegijad olid ees, kes nagu kaasasid ka mind ühel hetkel selle kliinilise poole pealt ja meil oli vaja patsiente, meil oli vaja uurimisaluseid ja sa ei võta seda gruppi ja sa ei ehita seda metoodikat siis nagu mujal hästi välja kui haiglas ja nii sai tehtud, aga tegelikult oli ju nõnda, et huvi oli meie poolt olemas, aga kui me vaatame jälle tõesti seda toetust, seda niisugust ressurssi, et kliinilised, aktiivsed, arukad inimesed, et nad oleks kaasatud teaduse tegemisse, siis tegelikult meie residentidel puudub ju surve teha teadust, nad ei jõuagi seda teadust teha, arstid on tohutult hõivatud, 2,0 töökoormus tehakse ära sinna 1,0 sisse, ehk et jälle sul ei ole nagu seda huvi on olemas, aga sellist aja ja potentsiaali on kliiniku poole pealt nagu vaadates nagu raske võtta, millest on hästi kahju. Sest et mis selle teaduse puhul on ju, mida me kõik nagu ka Indrekuga kindlasti tunneme, et see teadus, see annab sulle sellise meditsiinilise mõtlemise, see annab sulle selle mõtlemise, et me ei tee lihtsalt algoritmiliselt midagi millegi pärast, vaid me teeme midagi selle pärast, et me teame, miks see võiks toimida. Et meil on sellised kahtlused millegi suhtes ja me tunneme, et midagi võiks arendada ja kui me saame seda koos teha teadlastega, siis on see lihtsalt suurepärane. Ehk et tegelikult on see hästi arendav. Ja need samad, et ühtepidi võib kiruda neid artikleid ja niisuguseid programmilisi pöördumisi ja nagu me peame tegema taotlusi, aga teises küljes see on alati koht, kus mõtted korrastuvad. Jällegi, mis on siis tehtud, et kui paperil ka mitte midagi ei ole panna, et siis tuleb tegelikult ka tõsiselt üksteisel otsa vaadata, et kus see auk on tekinud, et töö on ju käinud. Meie gruppi näitel ma näen lihtsalt seda, kus nagu käriseb see ressurs kohati. No see motivatsioon, ta ei vaju ära, aga ta ei ole hästi toetatud, on ju. See kliiniline teadus isenesest kogu maailmas on hästi põnev. Ta võiks olla rohkem Eestiski olemas, kui sa räägid nüüd, et siin see Horisont 2020, jah, et programm pakub nagu sellist, no survestab ilmselt ka Eesti Vabariiki nagu rohkem teadust tegema, siis tore on. Tahaks loota.
Jaa, tore on tõesti. Mul on ka tore sind kuulata. Ja jagan muidugi muret, aga katsume olla siis veelki trakimad ja selgeks teha. Meil on jah organisatsioonilisi muresid, näiteks kuidas haiglas organiseerida, ikka kliinilisi katsed, nad võtavad ruumi, ressurssi ja aega inimestelt ja nii edasi. Aga noh, teeme seda jätkuvalt ja peame vastu. See on käega löömine ja kiiresti on üks väga paha asi, et näed ei tulnudki ja näed, noh, et raske ja kõik. Me oleme kaua seda teinud ja küllab see edu meil varsti käes on. Meil on juba ta nii-öelda, me juba tajume seda edu, eks ju, natuke.
No, ja no aga siis kui iganes edukas grupp, eks ole, ja me oleme ju ka olnud edukad, et ega siis tulemustega ei panta punkti meditsiini ajaloos, et need arengud on ühest arengus sünnib teine, et meiegi oleme näinud, et ühest mõttest tuleb teine ja enda tööge protsessis me juba ka näeme, et midagi on tehtud valesti, aga see on ka alati õpetlik, et kui me räägime ühel hetkel, kuhu me tahame välja jõuda, siis see eesmärki vahel muutub. Originaalaparatuurist võib saada ka ühel hetkel ka hübriidaparaat näiteks ja nii edasi, eks ole suuremate rakendustega vahel mõni rakendus jälle, mõned kuivavad kokku, jääb mingi nüüd monorakendus ja nii edasi, et noh, et ma ütlen veel kord, protsess on huvitav, et me julgustame kõiki muidugi kliinilise teadusega ühinema. Ja.
Aitäh, tohtrid! Seda on tore kuulda, ka minul on põnev teie suguste inimestega koos töötada, mis sa seda elektroonikat ikka niisama teed ja teed teda täpsemaks ja ilusamaks ja läikivamaks võib-olla ja kiiremaks, aga töötada selle heaks, et siin inimese sees midagi paremini läheb ja et meie elu oleks ilusam, see annab ikka teadusele mõtted küll juurde. See on tore ja põnev ja noh, meil ka noori inimesi ikka liigub, ega me nendest ilma ei ole ja juu siis sinustab veel siin ümberkaudselt, kellega me kokku puutume ülikoolis ja haiglates ja nii edasi.
Siin oli juttu sellest, et on unistus, et mõned mõtteaparaadid oleksid ka perearsti kabinetis või oleksid igas kiirabi autos. See, mida tehnikaülikooli teadlased välja töötavad, see on üks unikaalne eksemplar. Kes peaks selle eest hoolitsema, et need aparaadid või mõõteseadmed läheksid tootmisesse?
Jaa, tõepoolest me teeme üks või kaks või kolm ja rohkem idee, seda on isegi keelatud teha, ma pean ka ütlen veel kord välja, ma olen pähe saanud, et te teete aparaati selle asemel, et artiklit kirjutada, raiskate raha ära. Nii et tõepoolest meil on see väga piiratud, aga noh, kõigepealt minule väga meeldiks, kui neid asju hakkaks toodetama Eestis. Me oleme ise ka loonud ühe firma Smart Implant, nähes, et me tegime ameeriklastega südamestimulaatori projektis St. Jude Medicaliga. Peale selle tegime veel ühe projekti ameeriklastega, see oli Guidant ja mis hiljem on Boston Scientific. Ja me nägime, et kuidas meie see tarkus läheb, voolab ära nende ameeriklaste kätte. toredad inimesed, mis meil viga töötada oli. Aga noh, tahaks, et siin ka ikka midagi püsivat jääks. No tegime selle firma Smart Implant. Noh, töötab tükat, eks ole, me oleme nagu poti businessmanid. Ise ka natukene, nagu poti põllumehega võrreldes poti businessmanid. Teeme ka siin väikse tükke, vahest müüme ka. Aga noh, sellest nüüd hea nahka nagu ei tule, aga asi ka. Ja nüüd noh, tehnoloogia arenduskeskused on siiski üks niisugune võimalus, mille kaudu saaks natukene edasi liikuda tehnoloogias. Meil on ka nii, et tehnoloogia arenduskeskused ei tohi välja töötada toodet. See on reeglitega meile keelatud.
Kelle ülesanne see on?
See on siis, et me peaksime jälle omakorda üle andma kuhugi firmasse. Mul on niisugune tunne, et Eesti innovatsioon ja tehnoloogiline arendus natuke kardab sisulist tööd. Nagu hirm on või isegi ütleme ministeeriumitel on hirm tegelikkuses. Ja niisugused pahad asjad, ma arvan, et need asjad kaovad ära. Ja no mis põhjendus oli näiteks, et kui me teeme tehnoloogia arenduskeskus valmis mingi toote prototüübi, te rikute turu ära. Meil on vaba turg. Ja siis te olete saanud riigi poolt natukene toetus sinna ja sellega rikute vaba konkurentsi ära ja niisugune turgi toimi. Mina jälle ütlen vastu, et vaadake, mis te teete. Te toetate Euroopa Liidus pankasid, taote sinna miljardeid sisse. Kas see ei ole tururikkumine? Noh, siis on nagu, jäädakse nagu vaiksemaks. Aga noh, vaat see niisugune naljakas asi on. Ma loodan väga, et need kõik asjad on ajutised ja lõpuks ikka arukus võidab ja see talub vaja mõistus ja värk. Aga paratamatult, noh, praegu ikkagi väga kerge on asju viia välismaal. Ma rääksin Soome firmast Incheck, see asi läheb välismaale. Ma rääksin liha kvaliteedi määramisest, selle tööstuslik tootmine läheb Taani. Ja varem rääksin Ameerika Ühendriikidesse läinud asju, nad lähevad välja. Miks? Seal on raha, aga mitte ainult üksi raha. Seal on inimesed leiduvad, kes tunnevad tehnoloogiat, oskavad seda paremini kasutada ja nii edasi. Nii et ega sellest kahju pole vaja just väga tunda hullem, kui asjad jäävad sahtlisse. Nüüd nad ikka lähevad kuhugi, aga kangesti tahaks, et nad jääksid ikkagi osaliselt Eestisse. Ja no meil on praegu ka plaanis, et me võib-olla asutame jälle üks või kaks uut firmat, vaatame, kuidas see läheb, kas jääb poti bisniksiks või saame ka natuke tugevamini asju arendada. No vaata, niisugune mure on, meil pole Eestis, ei ole nii-öelda päris ärimeest, päris investorit, päris rahameest. Jääb ikka niisugused poti põllumehe tüüpi rahamehed ja poti põllumehe tüüpi töösturid.
Ei ole inimest, kes suudaks suurelt mõelda ja võtaks vastutuse.
No nii see kipub olema ja meie sugustest pole ka nagu asja. Proovisime ka ise teha, aga jäime ka niisuguseks poti bisnismesteks jäime.
Saate viimased sõnad ma palun arstidelt. Kui doktor Rätsep ütles, kuidas ta käis aastasaja alguses New Mexicos robootika kongressil ja kirjeldas asju, mis siis tundusid ulmena, mis praegu võiks olla niisugused asjad meditsiinitehnikas või mõõteseadmetes või milles, mis praegu on ulme, aga millest ennustate, et 10, 20, 30 aasta pärast on need praktilises kasutuses kliinikutes?
Jaa, nüüd küsisite küll visionärile küsimuse, et kui ma seda oleks, siis ma ei peaks haiglas ilmse töövalvetega omale palka teenima. Aga no puht pragmaatiliselt mõeldes on ju näha, et mis on meditsiini lahendamata probleemid, milliste haiguste ja murede hulk inimeste inimkonna hulgas järjest tõuseb, millest mööda ei saa, siis võiks ju prognoosida, et ehk jõuab ikkagi probleemide lahendamine ikkagi rohujuure tasandile. Me saame aru väga paljudest asjadest, mida me praegu ravime võib-olla ainult sümptome või tagajärgi või oleme me üldse mõnes mõttes ravimfirmade sellised no, tööriistad, et kõigepealt anname ühte korrigeerivat ravimit, siis anname kõrvaltoimete vastast ravimit, lõpuks anname valuvaigistit, iiveldamise vastu iiveldamise vastast rohtu, siis veel mitut vitamiini, söögiisu tõstvat ja langetavat ja nii edasi. Ja lõpuks ei saagi aru, mida me üldse korrigeerime või mis see probleem üldse oli. Võibolla aitab tehnoloogia ja intelligentse mõtlemise areng jõuda välja millegi selliseni, mida, las ma mõtlen, äkki Tiina Uueda ka just ütles, et midagi väga, väga lihtsat, et midagi, mis korrastab ja toob selgemaks üldse inimese terveks olemise valemi ja kui siis pahad haigused tekivad, siis nende lahendamise, nende raku ja elektri ja biokeemia tasandil, millest ju tegelikult inimkeha üldse koosneb ja kuidas ta funksioneerib, mitte ravides pelgalt tagajärgi ja sümptomeid. Võibolla midagi taolist.
Nii, et doktor Uueda vaaparun.
Lihtsalt meditsiinis, need on tõesti sellised korrastamata mõtted. Kindlasti väga paljude haiguste puhul geenitehnoloogia on muutmas nende käsitlusi fundamentaalselt. Siis on kindlasti ka jälle see ootus ikkagi teadusele, et on näha, et ka paljude haiguste kontseptsioonid muutuvad. Mida ikkagi see haigus tegelikult tähendab? Siiani, nii-öelda lihtsal kombel meditsiin on tõesti mõõtnud lihtsaid numbreid, millega ta oskab midagi peale hakata, mida ta oskab nüüd ka mingil kombel mõjutada. Näiteks vererõhk on ikkagi klassikaline näitaja, aga vahel see kontseptsioon tegelikult seal taga ikkagi väärib jälle ja jälle muutmist ja uurimist. Ja kontseptuaalne muutus tähendab alati käsitluse muutust. Kuni selleni, et mida siis üldse ravida, kas jääb üldse midagi ravida ja nii edasi. Ma arvan, et hästi palju muidugi kardiovaskulaaraigustes teaduse käsi on juba pihku võetud ikkagi, et need haiged monitoorida paremini. Kodumonitooringud vererõhu osas, pulsi osas, rütmiäärete osas, see sama impedans, mida me vaatame praegu, et kuidas juba väikesi kiipe sisestatakse näiteks südamestimulaatorites, et hinnata siis jälle need keha takistusi vastavalt sellele teha järeldusi, kas see keha sisaldab mingil hetkel oma kudedes rohkem vedelikku, näiteks siis vaja teatud ravimid manustada juurde südame puudulikkuse kaigetel nii edasi. Et ilmselt need monitooringusüsteemid on ka midagi, mis on tulemas, võiks uskuda, et ühel hetkel sellise lainena. Et nad vabastavad palju sellist meditsiinilist tööjõudu, nad teevad haiged osaliseks paljudes jälgimisprotsessides ja tõstavad nii-öelda oma osalust ja oma huvi. Et see võiks olla ka midagi, mis äkki võiks tulla. Ja muidugi kõrgtehnoloogiat, et me näeme siin traumatoloogias, ortopeediast, organtransplantatsioonis, tüvirakkudes, siin on nii palju asju, mis on nagu tulemas ja mis tõesti muudavad haiguste käsitlusi. Ei ole ainult nii-öelda amputatsioon, ei ole ainult, et me võtame selle veresoone ära ja paneme uue asemele, et me võibolla ühel hetkel kasvatame selle koe teissuguseks ja terveks ja uueks ja nooreks ja nii edasi, et paljud asjad on tulemas. Kas see kõik tähendab, et inimene saab läbi selle õnnelikumaks, kui ta saab terveks ja nooreks ühel hetkel, see on juba küsimus teisele seltskonnale.
Tahad looduse vastu vastuda, Tiina.
Natukene looduse vastu.
Noorust üks ampull kolm korda päevas.
Ei, ma ei taha, aga lihtsalt ma näen seda, et selles osas ju sõrmeviibutajad on palju ja mitte ilma asjata. See on nagu sport ja doping, kui me tulme tänasesse päeva. Et seal on kogu aeg see, et paljud teadlased on ilmselt peast kinni haaranud ja vaadanud ühel hetkel, mis on saanud nende heast mõttest. Hea mõte ja idee, seda saab alati kurjateenistusse panna või inimese väikluse teenistusse. Aga meie vist ei tee nii suurt teadust.
Niisuguste mõteteni jõudsid lõpuks tänased saatekülalised kardioloog doktor Tiina Uuetoa, anestesioloog doktor Indrek Rätsep ja elektroonikaprofessor Mart Minn. Teema valis ja vormistas saateks Kaja Kärner.